Gaurko gunez 2021 urtarrilaren 10ean Mikel Antzak Arrozurez liburua idazten amaitu zuen Auritzen eta gaurkoan gurekin daukagu Alabedi Irratian. Mikel, egunon.
Egunon, Julen. Egunon Alabedi Irratiko entzule.
Ba, esan bezala, Arrozurez liburuan inguruan hitz egiteko ditu zaitugu, eta ziurazki irratigintzan hasi berrian itzelako izango da, baina nola aurkeztu bazaitu den zalantza daukat, zeren Edoi Etxarteri irakurri nion, artistek politikan duten parte hartzea ez aipatzea, artea ez ulertzeko modu bat dela. Beraz, nola aurkeztu barko zintuzket, idazletan zerkigile bezala aurkeztea aski alda?
Horri buruzko aipamen bada egiten dut liburuan, ekusten ere Mario Naindiaren atalean, bueno, politikan aritu den idazle bati elkarrizketa egiterakoan, politikari buruz ez galdetzean, ba nola baiteko frustrazio edo utxunea nabaitzen dela, eta aldirantziz, ba, politikan aritutako eta zerbait idatzi edo duen bati, ba, literaturaz ez galdetzean, ez? Bueno, nire kasuan idazle bezala aurkeztea, antzerkigile bezala nik uste etazki dela. Naiz eta nire bizitzan gauz asko egin ditudan eta luzen, ba, eta erakundean Euskaldunen alde borrokan aritu nahi zen. Baina, bueno, nik uste dut gaur egunean idazle bintzatorian nahi. Idazle eta antzerkigile eta literatur munduan dabilen pertsona bezala.
Bai, zeren Euskal Herri itzuli zinen unetik hiru lan argitaratu dituzu, PSOEak atera zuen Sarri Handia kartzelatik antzeslana, Burgosko Auzia, Iraultza eta Bizi, komikia, eta Arrozurez saiakera. Irakurleak zer aurkituko du Arrozurez liburuan?
Bai, bueno, antzeslana argitaratu ez paperean, bai.
Ah, bueno, bai.
Estreinatu ingendula, baina bai, bai, hori da, hori izan dian ere hiru lan literarioak, gainera trilogia moduan aurkezen dituanak, bai, zearen politikarekin dela zer ikusia daukatelako, neurri handi batean. Aurkituko du, ba, nire osunarketa asko, ikerketa periodistikoa, historia, euskarriko historiari buruzko ba, gertakizunak. Berez, liburu horren ernamuina izan zen, ohartu nintzelako nire biografian bazegoela eta erakundearen hasiera bat eta bukaera bat. Alegia, gurasoek parte hartu zuten eta erakundearen sorkuntzan. Eta nire bikotekide Maritxol Iparragirre izan zen eta erakundearen desegitea giria irakurri zuen pertsonetako bat. Eta biari o bi mutur horiek hartuta, bestalde batetik, aipatutako komiki horretarako ba, ikerketa edo dokumentazio lana burutzen ari nintzelean, ohartu nintzen, ba, auzi horretan aldez edo moldez parte hartu zuten askorekin manuela harreman zuzena, lehendik, bai, sasian aritu nintzenean, eta baita ere ondoren dokumentazio lan horretan. Eta guzi horri nolabait txirokorodatuz nire osmarketa eta bizipenekin, ba, osatu dut Arrozurez saio literario gisa aurkezten den liburu hori.
Bai, zai, liburuan aurkitu izan dugu bai, Burgosko Auziak presentzia handia daukala, eta galetu nahi nizunea, epaitu zituzten 16 euskal herritarren jarrerak zein eragin izan zuen orduko Euskal Herrian?
Bueno, ni agian denok bezala Burgosko Auzian eretza bazen olako data bat, bueno, urte urrenen ospatzen genuena, baino komikidako esan bezala ikerketa lan hori egiten ari nintzela ohartu nintzen mentzat nire ikuspegitik Burgosko Auziak garrantzia erabatekoa izan zuela gure herriaren historian eta gure herriaren askapen borrokan. Inflexio puntu bat izan zen betiaren nire ikuspegitik. Momentu horretatik aurrera edo Burgosko Auziaren inguruan agertu zelako lehen aldiz mundura Euskal Herria herri aske gisa edo aske izan nahi zuen kolektibo gisa, ez? Gainera independentzia, sozialismoa bananduta edo bereizidik bai Espainiar eta bai Frantziar estatutik. Nik banukan olako irudipen bat, jarraipen bat bezala zela, baino nik uste dut 36-37ko gerran oraindik ere Euskal Herria Espainiar estatuaren baitan kokatua zegola eta munduan ere horrela irakurtzen zutela. Aldiz 70reko abenduan ba lehenengo aldiz agertzen da nolaiteko herri bat, ez? Eta naiz 10 urte lehenago sortua zen, nik ez dutuzte eta inork ezautzen zuen munduan. Burgosko auziko auzipetuek erakutsi zioten munduari bizia emateko presteudela beraien helburuak lortzeko Euskal Herria independentzia eta sozialismoa, eta horrek izugarrizko estanda edo zirrara eragin zuen bai Euskal Herrian, bai Estatu Espainiarrean eta bai baita munduko zuko askotan.
Arrozurez saiakera honetan ere ikusi dugu oso tasan bezala badagoela ere josia zure biografiarekin eta horrela ikasi izan dugu adibidez 1939. Urtean Mikel Deustuko Unibertsitatean zientzia politikoak ikasten hasi zela eta 86an berriz Parisko 8. Unibertsitatean zinemagintza ikasketak egiten hasi zela. Zein giro politiko aurkitu zuen Mikelek bi unibertsitate hauetan?
Deustun dena da la zientzia politiko esaten dute eta hori gero nere bizipenekin lotzen da. Baina ere zan zientzia politikoak eta soziologia, orduko lizentziaren izenburua. Eta beretzan soziologia, da ni soziologia ikasketak egin dituen urte eta pikoz. Egeru utzi nituen antzarkia eta beste gotza batutarako eta literatura dedikatzeko. Deustuan lokitu nun giroa, esentzia handi bat zegoen, politikoki, pentsa 79an orduntze estatutoa EAEko estatutua bozkatzeko jarri zuten, nik ere orduntze izan nuen aukera lehen aldiz bozka emateko. Eta bozka sekretu izan izango dute ez nintzela joan bozkatzera. Eta giro politiko oso bizia euskararen inguruan, handikan bizi izan nuen estatu kolpeare bai, Espainiako estatu kolpea, Tejerok eta eman zutena. Orduan oso bizipen, gero Parisen, ez dakit, agian frantsesa ikasten nintzen orduan, giro apalagoan abaitu nun, arrazakeriaren inguruan, bazegoen sensibilitatea handia, Tuspa, Monpot, momentu hortan, edo elkartea sortu zen, kanaken borrokarekin ere, korridoretan bazegoen horrelako giro politiko bat, baino unibertsitate hori izan zen 78ko maiatzeko ondorio bat edo behintzat hortik ateratako zerbait, eta nik ez nuen abaitu horrelako pedagogikoki eta bazegoen aurrera urrekada batez. Eta gero, aipatu behar dut, nire ibilbide unibertsitarioak Gasteizen bukatu nuela. Eta 2019an hain zuzen ere ikasketak bukatu nituen Gasteizen, historia ikasketak, orduan, ze beste bilak ez ditu bukatu. Urte eta pikora arrazio bategatik osteatik utzi behar zen nituen, baina Gasteizen aldiz bai, horri bilintzan hilabete gutxi batzuz, baino bai, horkitu nun beste lako giro bat.
Ondoren, bizkate urte bat atzerago eginez, 1985 ustailaren 7an, Martuteneko kartzeletik irtetzen dira Mikel Sarri eta Piti furgoneta batean, konpromiso handia hartu zuen Mikelek, zer bultzatu zuen Mikel hori egitera?
Agian psikologo batek azaltzeko alun ere biografia eta nik neronek ere bueltak ematen dizkiot pixka bat, ez, harreman izan dudan txikitatik kartzelarekin eta sensibilitate hori alde batetik, gero beste alde batetik gure herriko errealitate politikoa, borroka, gazte euskaldun, bueno, sensibilitate muta maila batekoa izanik, ba, zergatik hartu nuen, ba, eskatu intziatelako, ni, ez dakit, simplea da, eskatu ziaten, eta nik, nik pentsatu nahi dut, beste edo nork, edo pues, erantzun berdina emango, emango zukera, ez? Mm-hmm. Ez dakit, ni, ez dakit iruditzen, ez dakit aparteko gauza.
Eta horren ondoren, ba, babesa aurkitu bar izan zenuen, mugaren bestaldean, galen garaia dira, etengabe aipatzen duzu liburuan gal mozorrotuz, edo gal mozorropean jardutzen zuela estatu espainolak, ondoren Parisera, eta azkenin, ba, azkenek, ba, etan sartzeko erabaki hartu zuen Mikelek, eta hori ere zer bultzatuta, ez? Momentu horretan etan sartzea.
Bai, bueno, ni muga ieslari bezala o muga pasatu nuenean, ikusten un hori ja, ez dakit ez, urratxo atzela, baino, ni pentsatzen nu jarraitzean ere de bizia egiten lapordi bezten afrata Siberuan, zintzen zan, Parisen dira etu nintzen, no, literaturan, idatzi nun liburu bat, horren usaina, ikasketak egiten hasi nintzen, eta hor sarikada bat gertatu zen, eta bueno, ba, ezinezkoa egin zitzaidan, ordurarteko bizitza normala ieslari moduko bizitza aurrera matea. Atzerrin kontatzen dut propaganda egiteko, nire beste buru batean propaganda egiteko, nola gertatu zen ni erakundean sartzeko une hori, ze oso kuriosa iruditzen zait, bueno, oso literarioa ere bai. Eta horrela izan zen, bueno, agian iesla, zera, Martueneko iesean gertatu bezala, pues, galdetu dintziaren eta baietzeran zen nun, ez. Ni ez dintzen joan etaren bila, zirkunstantziek egin zuten, bueno, pues, eta sartzea albidetzea, ez. Noski baneukan Euskal Herriaren aldeko egitez, kompromiso bat, edo sentibetasun bat, ez.
Eta grein hori.
Bai, eta orduan, ba, galdetu ziatenean, ea, ba, bai, dena prestemateko nengoen, ba, horretan bai itzen bada esan duen, bai, presnegoela.
Liburuan Gasteiz ere ageri da, 1900-ko martxoaren 29a, liburuan ere irakurri izan dugu, duela denbora gutxi, ba, Marixolen aizpa Larraitzekin, eta garaiko bikiderekin ere, itzuli zinela Florida parke inguru horietara, zer gertatu zen egun horretan Gasteizen?
Bai, bueno, hori izan da, zagi liburuan nahiko, bueno, pozinagoen atal bat, ikerketa pribistiko, historiko bat egiten dudalako, nik hor banekan arantz moduko bat, eta, bueno, ondo zetorren, pixkat begiratzea ze gertatu zen urte horietan, ez? Eta hor gertatu zen, bueno, hilabete batzutan polizia espainiarrak, Euskal Herria okupatzen duten indar armatuek, aurrera eraman zutela Araban eta Gasteizen bereziki operazio, errepresio operazio erraldoi bat, ez dakit nola neurtu beharko litzateke, baina agian ikerketa zehatzago bat egin nahiko lukeen kazetari batek, ba, behiratu zaken zenbat Euskal Herritar atxilotu eta torturatuak izan ziren hilabete horietan Araban, ez? Nik uste dut ezkerra bertzale usaina zeukan guztia ikutu zutela, ez? Eta, bueno, azkenean horren helburua zen, ba, herrialde horretan agitzen zen etako talde bat neutralizatzea, ez? Haien hitzetan. Eta, bueno, ba, segada bat antolatu zuten Florida parkean, aurretik han bazikiten horre itzordu bat egon zela, eta, bueno, Irlandan ezagutzen ditugun horietako esekuzio extrajudizial bat egin zuten, eta Jose Manuel Aristimuño Pana egin zuten. Eta Mikel Lopetegi zauritu, bizirik utzi zuten, torturatu, eta horren ikan ere, ba, informazio gehiago, egizatzen duten bezala, lortzeko.
Eta Gero berez bikide horiek Arrasaten jasotzekoa zen Xantipar Agirre, Marixolen aita. Horren ondorioz ies egin behar izan zuten ere. Eta ba justo ba aurreko astean Xantipar Agirreri ba azken egurra eman genion Eskoriatzan. Zer goraipatuko zenuke Xantitas, nolako gizona zen?
Bai, bueno, claro, liburuko guztia ez dut kontatuko, baina hori da intzuten dire Xantipar Agirretzen Marixol Iparra giren aita zen, Pana eta Mikel Lopetegi jaso behar zituena eta etxera eraman, eta bueno, ba, Lopetegi torturatu ondoren ba poliziak aurkitu zuen gordelekua, zuen ere Xantipar Agirreren inguru guarda baserria, Iparragirre guen etxe atarren inguru guarda baserria, eta bueno, Xantipar Agirrek ies egin behar zan zuen. Bai, urtarrilaren bian ditzen, eta omenaldia ingenion duela egun gutxi. Pertsona humila, nik uste etorri dala esan daitekena, humila, apala, eta guztia, bete, zeukan guztia eman zuena bere herriaren alde. Dakit, hori baino hori handia hori gezet uste dagoenik.
Arrozurez, etaren hasieratik amaierara, eta egun ba, berren preso politiko ditugu Euskal Herrian, badira Zabeatik ere entzungo gaituzte, baita isolamenduko modulotik ere, eta Euskal Herriak Espainia eta Frantziapean jarraitzen du. Beraz, nola irudikatzen duzu Euskal Herria 20 urte barru?
Lemizi, bueno, aprotxatuko ez, igual gero hartuko zait, ba, agurtzeko entzute gaituzten, bueno, entzulez aparte, ba, bereziki zabailen dauden euskal preso politikoak, eta bereziki, Marixol Iparra Agirre, atzo gurasoenera, bueno, baserriera eraman zutena, ba, aitaren etiotza eta gero, eta gaur egun, berriro ere, zigortuta dagoena, konfinatuta, atera zelako, ez? Eta, bueno, hogeita lau ordu zian, eta telefonoz deitzeko aukerari gabe, eta bat, zazpiegun edo hamar, edo nik zakitzen bat izango dira, ez? Beraz hori esan da gero, ba, nahi ez zait gustatzen horrelako ariketak egitea, ez? Irudikatzea, literarioki behin eskatu ziaten, eta zientzia fikzioa egitea, o politika fikzioa, eta oso hasi atera zitzaidan. Ni nahiago dut eguneroko borrokan jarraitzea, eguneroko aleginean, eta gainera ez egin gustatzen bat ere epeak markatzea, ziurazki nire bizitza politikoan momentu batean hasi zan olako epegintza dinamika bat, eta oso urdu ditzen horrek. Orduan, hemen diko urteta, ez dakit, nik uste dut, esan dezakegun, honi bintzat ausartzen da izena esatera da, ba, gure herria bizirik egongo dela. Gaur borrokan jarraitzen dugulako.
Da, bueno, Arrozurez liburuan kontu hauek eta askoz gehiago aurkitu izango ditugu, bukatzeko azken galdera bat liburua irakurrituenek ulertuko dutena. Gaur ez dugu Kafkari buruz hitz egin, Mikel, baina nondik nora doa zure tiroak orain?
Bai, bueno, oso elkarrizketa politikoa atera zaigu, ni nahiago nuke literarioa, baina tira. Bai, hori Arrozurez irakurri ez duten entzat, Josu Landa eta biok, laro gehieta iruan, ingenion entrevista bat Marion Aindiari, berak novela bat atera zuelako, eta no, bueno, entrevista oso gaiztua zango oita bat urte, oita bi urte genituen orduan, eta Marion Aindia zan Euskadiko Ezkerrako idazkari orokorra. Eta orduan oso kartze da literario ingenion orduan, bai. Baina bukaeran, ba, galdera gaxito hori botak. Bere tiroak nundik nola zikoazten. Bueno, ni ez nahi zinungo alderritako idazkari orokorra. eta hori ez, bueno, ni orain idazten eta literatur munduan bukildutan abil, eta hortan jarraitzeko asmadakat uzeman haute, ze badirudi tematuta daudela batzuk, ba, errepresioaren eta korpilari hueltak ematen, eta arduan dago. inputatu naute kasu batean, baina ez dela horri kasu ondirik ingabe, jarritzen dut nire bizitza aurrera ematen literatur eta antzarki munduan.
Ba, oso zongi, Mikel, plazera ondi bat izan da, zu gurekin hemen Alabedi Irratian egotea, eta beste bat arte, zain dut, egongo gara.
Baita niri ere, aukera hau ematea, batez ere berriro diot, espetxan dauden kideen gana modu batez iristeko eman diazudako. Ba. Bezorkada bat, eta jasker, zui.
Jasker, Mikel.
Bur.